Trakākais ir, ka es nezinu, ko es drīkstu teikt, ko es nedrīkstu teikt, bet katrā ziņā no iekšlietu ministrijas man bija informācija, tas notika telefons, ka par tālāko, godīgi sakot, man nav tādu pielēžu. Mums ir tā situācija, ka tām pielēdēm tie priekšsēdētājiem būs nākošs gads, šogad ir izpildirektoram, bet manam izpildirektoram vēl arī tagad nav, es domāju, cik es zinu, arī citiem nav dot atbildi, līdz ar to tā informācijas tā aprit, tas arī ir savs mīnus. Šoreiz gribu teikt paldies, ka vismaz informācija bija, ka ir objekts. Galvenā tēma arī, ko es gribēju uzsvērt, ka ir iedzīvotāji. Jā, un jautājums ir apziņošanas sistēma. Es domāju, ka dažādas sirēnu izmēģināšanas un tam līdzīgi tas ir vienkāršākais veids, kur varbūt nav jāiegulda tik liela līdzekļa. Un nevajag gaidīt, jā, mēs dzirdam, ka sirēna notiek, tā tad ir kaut kas noticis. Jā, lai nu vismaz es tur neietu klāt vai kaut kur aizietu aiz betona sienas. Es domāju, sākumam tas būtu ļoti labi. Es nedomāju, ka mums tik tiešām kaut kas tāds būs. Es nedomāju, ka tas būs katru dienu, bet ir laiks noteikt pašvaldībām tam līdzīgi, ko kā runāt, kā darboties.